Hvem den største? Da Jesus kom tilbake til Kapernaum, gikk han ikke til de velkjente steder der han hadde undervist folket, men sammen med disiplene oppsøkte han det huset som skulle bli hans hjem en stund. Under resten av oppholdet i Galilea ville han undervise disiplene heller enn å arbeide for de store folkeskarene. På reisen gjennom Galilea forsøkte Jesus igjen å forberede disiplene på det som ventet ham. Han sa at han måtte dra opp til Jerusalem for å lide og dø, og deretter stå opp fra de døde. Han ga også den merkelige alvorlige opplysningen om at han skulle bli forrådt og overgitt til sine fiender. Disiplene fattet fremdeles ikke hva han mente. Skyggen av en tung sorg lå over dem, men de hadde likevel tid til rivalisering. De kranglet innbyrdes om hvem som skulle regnes som den største i riket. Denne uenigheten prøvde de å holde skjult for Jesus. De trengte seg ikke så nær inn på ham som de pleide, men holdt seg et stykke bak, slik at han var foran dem da de gikk inn i Kapernaum. Jesus leste tankene deres og lengtet etter å gi dem råd og veiledning. Men han ventet på en stille stund da de skulle være åpne for det han hadde å si. Tempelskatten. Kort tid etter at de nådde byen, kom oppkreveren av tempelskatten til Peter og spurte, «Betaler ikke mesteren deres skatt til tempelet?» Denne avgiften var ikke noen vanlig utlignet skatt. Den var et årlig bidrag som alle jøder skulle betale til driften av tempelet. Nektet man å betale, ble det betraktet som illojalt overfor tempelet, og en slik unnlatelse regnet rabbinerne for en meget alvorlig synd. Jesu innstilling til rabbinernes lover og hans klare advarsler til dem som forsvarte tradisjonen, ga grobunn for beskyldningen om at han ville tempeltjenesten til livs. Nå så hans fiender sitt snitt til å bringe ham i vanry. I skatteoppkreveren fant de en som gjerne samarbeidet med dem. Peter oppfattet skatteoppkreverens spørsmål som en ærekrenkende antydning om Jesu holdning overfor tempelet. Han kunne ikke fordra at noen trakk Jesu ære i tvil, og skyndte seg å svare uten å rådføre seg med ham. Ja visst, Jesus ville betale skatten. Peter var ikke klar over alt som lå bak spørsmålet. Enkelte var fritatt for å betale denne avgiften. På Moses' tid, da levittene ble valgt ut til å gjøre tjeneste ved helligdommen, fikk de ingen arv blant folket. Herren hadde sagt, «Derfor fikk Levi ingen arv og del sammen med sine brødre. Herren er hans arv.» På Kristi tid ble prestene og levittene fremdeles betraktet som særskilt innviet til tempelet, og ingen forventet at de skulle yte det årlige bidraget til dets underhold. Profeter var også fritatt for denne avgiften. Når rabbinerne forlangte tempelskatt av Jesus, avviste de hans rett til å være profet og lærer, og behandlet ham som alle andre borgere. Nektet han å betale avgiften, ville det bli framstilt som illojalitet overfor tempelet. Og betalte han, viste det bare at de gjorde rett når de forkastet ham som profet. Ikke lenge før hadde Peter sagt at Jesus var Guds sønn. Men nå lot han sjansen til å fortelle hvem hans mester virkelig var, gå fra seg. Da han svarte at Jesus ville betale skatten, aksepterte han i realiteten det feilaktige bildet av ham som prestene og rådsherrene prøvde å spre blant folk. Da Peter trådte inn i huset, sa ikke Jesus noe om det inntrufne, men spurte, «Simon, hva mener du om dette? Hvem er det jordens konger krever toll eller skatt av? Er det av barna sine eller av de fremmede?» «Av de fremmede», svarte han. Da sa Jesus, «Så går jo barna fri.» Landets borgere ilegges skatt som går til underhold av kongehuset, men kongens barn er fritatt. Israel, som bekjente seg til å være Guds folk, var pliktige til å holde tjenesten for Gud ved like. Men Jesus var Guds sønn og var ikke underlagt slike plikter. Hvis prester og levitter slapp på grunn av sin forbindelse med tempelet, da gjaldt det vel ham mye mer. Tempelet var jo hans fars hus. Hadde Jesus betalt skatten uten å protestere, ville han i realiteten ha sagt seg enig i rabbinernes påstand. Dermed ville han ha fornektet sin guddom. Nå imøtekom han kravet, men han avviste påstanden som det bygget på. Han skaffet skattepengene på en slik måte at det beviste hans guddommelige natur. Det var helt tydelig at han var ett med Gud og derfor ikke underlagt skatten, slik som vanlige borgere var. «Gå ned til sjøen», sa han til Peter. «Kast ut et snøre. Ta den første fisken du trekker opp, og når du åpner gapet på den, vil du finne en sølvmynt. Den skal du gi til dem for meg og deg.» Jesus hadde kledd sin guddommelighet i menneskeskikkelse, men dette miraklet åpenbarte hans herlighet. Det var opplagt at det var ham som David hadde skrevet om. «For alt viltet i skogen er mitt, dyrene på de tusen fjell. Jeg kjenner alle fugler i fjellet, krypet på marken tilhører meg. Var jeg sulten, sa jeg det ikke til deg, for jorden og det som fyller den tilhører meg.» Jesus gjorde det klart som dagen at han ikke hadde plikt til å betale tempelskatten, men han ga seg ikke til å krangle med jødene om saken. For de ville ha mistydet det han sa og brukt det mot ham. For at de ikke skulle bli støtt av at han avslo å betale skatten, gjorde han noe som ingen kunne forvente av ham. Dette skulle bli en viktig lærdom for disiplene. De ville snart få et helt nytt forhold til tempeltjenesten. Kristus lærte dem at de ikke skulle sette seg opp mot den etablerte samfunnsorden i utrengsmål. Så langt som mulig skulle de la være å gi folk noe påskudd for å misforstå deres tro. Vi skal ikke svikte sannhetens prinsipper på et eneste punkt, men vi skal unngå strid der det overhodet er mulig. Den største i himmelriket. Da Jesus og disiplene ble alene i huset, etter at Peter var gått ned til sjøen, kalte han de andre til seg og spurte: «Hva var det dere snakket om underveis?» Jesu tilstedeværelse og det han spurte om, stilte saken i et helt annet lys enn da de kranglet på veien. Skam og selvkritikk fikk dem til å tie. Jesus hadde fortalt dem at han skulle dø for deres skyld, og deres egoisme og ærgjerrighet sto i pinlig kontrast til hans uselviske kjærlighet. Da Jesus fortalte at han skulle dø og så stå opp igjen, var det et forsøk på å få til en samtale om den store trosprøven de måtte gjennom. Hadde de vært beredt til å ta imot det han ville at de skulle vite, ville det ha spart dem for bitter angst og fortvilelse. Hans ord ville trøstet dem i sorgens og skuffelsens time. Han hadde snakket åpent ut om det som ventet ham. Men da han fortalte at han snart skulle dra til Jerusalem, vakte det ingen forventninger om at riket var i ferd med å bli opprettet. Dette hadde fått dem til å kives om hvem som skulle ha de beste stillingene. Da Peter kom tilbake fra sjøen, fortalte de ham om Jesus spørsmål. Til sist var det en som våget å spørre ham: «Hvem er den største i himmelriket?» Jesus samlet disiplene omkring seg og sa: «Om noen vil være den første, må han være den siste av alle og tjener for alle.» Det var noe høytidelig og imponerende over disse ordene, men det manglet mye på at disiplene forsto dem. Det Jesus så, kunne de ikke få øye på. De fattet ikke Kristi rikes natur, og denne uvitenheten var tilsynelatende årsaken til krangelen. Men den virkelige årsaken lå dypere. Ved å forklare rikets natur kunne Jesus i første omgang ha dempet uenigheten mellom dem. Men det ville ikke ha rørt ved den bakenforliggende årsaken. Selv etter at de hadde fått vite alt, kunne hvilket som helst spørsmål om forrang ha skapt nye vanskeligheter. Dette ville ha blitt katastrofalt for kirken etter Kristi bortgang. Striden om den fremste plassen var et utslag av den samme ånd som var årsak til den store striden i himmelen, og som hadde fått Kristus til å komme til jorden for å dø. I et syn så han Lucifer, morgenrødens sønn, som i herlighet overgikk alle englene som sto rundt tronen, og som var knyttet til Guds sønn med de inderligste bånd. Lucifer hadde sagt, «Jeg vil gjøre meg lik den høyeste.» Ønsket om selvopphøyelse hadde skapt strid i himmelen, så en stor del av himmelens engler ble fjernet. Hadde Lucifer virkelig ønsket å bli lik den høyeste, ville han aldri ha forlatt sin plass i himmelen, for den høyestes ånd viser seg i uselvisk tjeneste. Lucifer ønsket Guds makt, men ikke hans natur. Han søker den høyeste posisjon for seg selv, og alle som drives av hans ånd vil gjøre det samme. Da blir fiendskap, uenighet og strid uunngåelig. Herredømmet tilfaller den sterkeste. Satans rike bygger på tvang. Alle mener at alle andre står i veien for deres egen framgang, eller de gjøres til et springbrett til en høyere posisjon. Lucifer traktet etter å være Gud lik, mens Kristus, den opphøyde, ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble mennesker lik. Da han sto fram som menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Nå var korsfestelsen nær forestående, og hans egne disipler kunne ikke føle med sin Herre. Ja, de kunne ikke engang forstå det han sa om sin fornedrelse for deres skyld. De var altfor opptatt med sin egoisme, som jo Satans rike bygger på. Veldig forsiktig, men likevel med ettertrykk, prøvde Jesus å rette på dette onde. Han viste dem hvilket prinsipp som rår i himmelriket, og hva Gud regner for sann storhet. De som var drevet av stolthet og ærgjerrighet, var mer opptatt av seg selv og den lønnen de skulle få, enn hvordan de kunne forvalte de gavene de hadde fått til Guds ære. De ville ikke få noen plass i himmelriket, for de stilte seg på Satans side. Ydmykhet går forut for ære. Til å fylle en betrodd plass blant mennesker, velger Gud arbeidere som døperen Johannes, mennesker som inntar en beskjeden plass overfor Gud. Den disiplen som har mest av barnets sinn, er Guds beste arbeider. De himmelske vesener kan samarbeide med den som ikke opphøyer seg selv, men prøver å frelse andre. Den som føler størst behov for Guds hjelp, vil be om den. Den hellige ånd vil gi ham glimt av Jesus, som vil styrke og oppløfte sjelen. Fra samfunnet med Kristus vil han gå ut og arbeide for dem som er i ferd med å gå til grunne i synd. Han er salvet til sitt oppdrag, og han vil ha framgang hvor mange av de lærde og kloke kommer til kort. Når mennesker opphøyer seg selv og føler at Guds store plan ikke kan ha framgang uten dem, sørger Herren for at de blir satt utenfor. Det viser seg at han ikke er avhengig av dem. Verket stopper ikke opp fordi de blir fjernet, men går fram med enda større kraft. Det var ikke nok for Jesu disipler at de ble undervist om hans rikes natur. Det de trengte mest var en ny innstilling, så de kom mer i harmoni med Guds rikes prinsipper. Jesus kalte til seg et lite barn og stilte det midt iblant dem. Mens han tok den lille ømt i armene sine, sa han, «Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. Et lite barns likefremhet, selvforglemmelse og tillitsfulle kjærlighet er egenskaper som verdsettes i himmelen. Dette er kjennetegnet på sann storhet.» Jesus forklarte disiplene enda en gang at jordisk verdighet og praktutfoldelse ikke kjennetegnet på hans rike. Ved Jesu føtter blir alle utmerkelser glemt. Rik og fattig, lærd og ulærd møtes uten tanke på status eller verdslig storhet. Alle møtes som mennesker som kjøpt med Jesu blod. Alle like avhengige av ham som kjøpt dem fri og ført dem til Gud. Den som oppriktig og angrer dyrebar i Guds øyne. Han setter ikke sitt seil på mennesker ut fra deres navn, rikdom eller klokskap, men fordi de ett med Kristus. Herlighetens Herre gleder seg over dem som saktmodige og ydmyke av hjerte. Du gir meg din frelse til skjold, sier David. Du bøyer deg ned og gjør meg stor. Den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg, sa Jesus. Og den som tar imot meg, tar ikke imot meg, men ham som sendt meg. Så sier Herren, himmelen min trone, og jorden min fotskammel. Det den hjelpeløse jeg ser til, den som har en motløs ånd og skjelver for mitt ord. Omsorg for den minste. Jesu ord gjorde disiplene usikre på seg selv. I sitt svar hadde han ikke pekt ut noen spesielt, men Johannes begynte å undres over om han hadde handlet riktig i et bestemt tilfelle. Enkel som et barn la han saken fram for Jesus. «Mester», sa han, «vi så en som drev ut onde ånder i ditt navn, og vi forsøkte å hindre ham, siden han ikke var i følge med oss.» Jakob og Johannes mente at de hadde tenkt på sin herres ære når de hindret denne mannen. Nå begynte de å skjønne at de hadde tenkt mer på sin egen ære. De innrømmet sine feil og tok imot Jesu i rettesettelse. Dere skal ikke hindre ham, for ingen som gjør en mektig gjerning i mitt navn kan straks etter si noe vondt om meg. De skulle ikke avvise dem som på noen måte viste seg vennlige mot Kristus. Mange var blitt dypt grepet av hans personlighet og det han utrettet, og de var i ferd med å åpne seg for ham i tro. Disiplene kunne ikke lese de egentlige motivene og måtte være forsiktige så de ikke gjorde disse menneskene motløse. Når Jesus ikke lenger selv var iblant dem og arbeidet ble overlatt til dem, måtte de ikke innta en trangsynt, avvisende holdning, men vise den samme vidtfavnende sympati som de hadde sett hos sin mester. At en person ikke alltid svarer til våre personlige forestillinger eller meninger, gir oss ikke rett til å nekte ham eller henne å arbeide for Gud. Kristus den store lærer. Vi skal ikke dømme eller befale, men sette oss ydmykt ved Jesu føtter og lære av ham. Hvert menneske som Gud har gjort villig til det, en kanal som Kristus vil åpenbare sin tilgivelse og kjærlighet gjennom. Vi må være veldig forsiktige så vi ikke tar motet fra en eneste av Guds lysbærere. Da stopper vi de strålene som han vil la skinne i verden. Når en disippel viser hardhet og kulde mot en som under Kristi dragende makt, som da Johannes forbød en annen å utføre undergjerninger i Jesu navn, kan det føre til at dette mennesket kommer inn på fiendens sti og går fortapt. For disippelen ville det være bedre om han var kastet i havet med en kvernstein om halsen, og han føyde til: «Om hånden din lokker deg til fall, så hugg den av. Det bedre for deg å gå lemlestet inn til livet enn å ha begge hender og komme til helvete, til ilden som aldri slukner, der marken som eter dem ikke dør og ilden ikke slukner. Og om foten din lokker deg til fall, så hugg den av. Det bedre for deg å gå halvt inn til livet enn å ha begge føtter og bli kastet i helvete.» Hvorfor slike alvorlige ordelag? Det kan jo ikke sies sterkere. For menneskesønnen kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem. skal disiplene vise mindre omsorg for sine medmenneskers frelse enn himmelens fyrste har gjort. Hvert menneske kjøpt for en uendelig høy pris. Derfor det en forferdelig synd å lede et eneste menneske bort fra Kristus, slik at hans kjærlighet, ydmykelse og sjeleangst for dette menneske har vært forgjeves. Ved denne verden som lokker til fall, forførelsene må komme. Verden inspirert av Satan og vil stå Kristi etterfølgere imot og prøve å ødelegge deres tro. Men ved det menneske som bekjenner seg til Kristi navn, men likevel gjør det samme. Vår Herre blir gjort til skamme av dem som gir seg ut for å tjene ham, men som gir et feilaktig bilde av ham. Mange blir bedratt og ledet inn på falske stier. Enhver vane eller handling som kan lede til synd og føre vanære over Kristus, må legges av, koste hva det vil. Det som vanærer Gud, gagner ingen. Overtrer man de evige prinsipper for det som rett, vil ikke Gud velsigne en for det. Hvis man holder fast ved en eneste synd, det nok til å bryte ned personligheten og føre andre vill. Man amputerer en fot eller hånd, eller man fjerner et øye for å redde kroppen fra å dø. Tenk da på hvor mye viktigere det at vi legger bort synd som fører død over sjelen. I jødenes gudstjeneste ble det brukt salt ved alle offringer. Dette, og offringen av røkelse, viste at Gud kunne godta tjenesten ene og alene på grunn av Kristi rettferdighet. Jesus hentydet til dette da han sa, «Et hvert offer skal saltes med salt. Ha salt i dere selv og hold fred med hverandre. Alle som vil komme fram som et levende og hellig offer til glede for Gud, må ta imot det saltet som frelser, frelserens rettferdighet. Da blir de jordens salt og holder ondskapen tilbake blant menneskene, slik saltet beskytter mot forråtnelse. Men hvis saltet har mistet sin kraft, hvis man bare bekjenner Guds frykt uten å eie Kristi kjærlighet, utretter det ikke noe godt. Et slikt liv ingen kraft til frelse i verden. Din kraft og dyktighet i oppbyggingen av Kristi rike betinget av at du tar imot hans ånd. Du må ta del i hans nåde for å kunne være en duft av liv til liv. Da vil det ikke bli noen rivalisering, ingen egoisme og ikke noe ønske om å ha de beste plassene. For da har du den kjærlighet som ikke søker sitt eget, men andres beste. Angrende syndere må feste blikket på Guds lam, som bærer verdens synd. Ved å betrakte Jesus blir de forvandlet. Frykt vendes til glede. Tvil til håp, takknemlighet spirer fram, steinhjertet knuses og kjærlighetens flodbølge fyller sjelen. I dem blir Kristus en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Når vi ser Jesus, en smertenes mann, kjent med sorg, i arbeid for å frelse de fortapte, når vi ser ham dårlig behandlet, hånet og jaget fra by til by, inntil hans misjon fullført. Når vi ser ham i Getsemane, der han svetter store bloddråper, og på korset, der han dør i angst og smerte, da vil selvets rop etter anerkjennelse forstumme. Når vi ser på Jesus, vil vi skamme oss over at vi så kalde, sløve og egoistiske. Vi vil være hva som helst eller ingenting, så vi av hjertet kan tjene Jesus. Vi vil fryde oss over å få bære korset etter ham, og tåle prøvelser, skam og forfølgelse for hans skyld. Vi som sterke må bære de svakes svakheter, og ikke tenke på oss selv. Deres tro kan være svak og skrittene usikre som hos et lite barn. Men ingen som tror på Kristus må ses ned på. Alt det som gir oss større fordeler enn andre, enten det kunnskap og dannelse, en edel karakter, en kristen oppdragelse eller religiøse erfaringer, gjør at vi står i gjeld til dem som dårligere stilt. Derfor skal vi hjelpe dem så langt det står i vår makt. Hvis vi sterke, skal vi holde de svakes hender oppe. Herlighetens engler, som alltid ser vår himmelske fars ansikt, fryder seg over å kunne hjelpe de svake. De tar seg særskilt av dem som usikre og har mange karakterbrister. Englene alltid til stede der behovet størst. De hos dem som kjemper de hardeste kampene med seg selv, og som har de mest nedslående omgivelser. Kristi sanne etterfølgere vil ta del i denne tjenesten. Hvis en av disse små fristes til å gjøre seg urett, det din plikt å prøve å hjelpe ham eller henne til rette. Vent ikke på at den andre skal ta det første skritt til forlik. Hva mener dere? Spurte Jesus. Dersom en mann har 100 sauer, og en av dem går seg vill, lar han ikke da de 99 være igjen i fjellet, og går og leter etter den som kommet på avveier? Og skulle han finne den, sannelig jeg sier dere, da gleder han seg mer over denne ene enn over de 99 som ikke har gått seg vill. Slik vil heller ikke deres far i himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt. Du skal vise ydmykhet og passe deg selv så ikke du også blir fristet. Så skal du gå til den som gjort galt og stille ham til ansvar på tomannshånd. Før ikke skam over ham ved å blottstille hans feil for andre. Før heller ikke vanære over Kristus ved å fortelle andre om synd eller feiltrinn hos en som bærer hans navn. Man må ofte tale rett ut til den som gjør feil. Han må få hjelp til å innse sine feil, så han kan endre kurs. Men du skal hverken dømme eller fordømme. Forsøk ikke å unnskylde deg selv. Sett alt inn på å hjelpe ham til rette. Når man skal behandle sjelelige sår, må man være netthent og vise den største følsomhet. Det eneste som holder mål den kjærligheten som strømmer fra ham som led på Golgata. Søsken må behandle hverandre med sympati og ømhet, i visshet om at hvis det fører fram, har man reddet en sjel fra døden og dekket over en mengde synder. Men det ikke alltid slike anstrengelser fører fram. I så fall skal du ta med deg en eller to andre. Det kan være at deres felles innflytelse vil gi resultater der hvor den ene mislyktes. Og siden de ikke part i saken, det større sjanse for at de upartiske. Dette vil gi deres råd større vekt hos den som gjort feil. Hvis han ikke vil høre på dem heller, og bare da, skal saken legges fram for hele menigheten. Som Kristi representanter må menighetens medlemmer legge saken fram i inderlig bønn om at overtrederen må bli hjulpet til rette igjen. Den hellige ånd vil tale gjennom sine tjenere og be den villfarne om å komme tilbake til Gud. Inspirert av ånden sier apostelen Paulus om at det Gud selv som formaner gjennom oss. Vi ber dere på Kristi vegne, la dere forsone med Gud. Den som forkaster denne samstemmige henstillingen har brutt det bånd som knytter ham til Kristus, og har dermed drevet seg løs fra fellesskapet med menigheten. Fra nå av skal han være som en hedning eller toller for deg, sa Jesus. Men han må ikke betraktes som utelukket fra Guds barmhjertighet. Hans tidligere trossøsken skal ikke forakte eller forsømme ham, men behandle ham med ømhet og medfølelse, som en av de fortapte sauene som Kristus fremdeles vil ha inn i sin fold. Kristi undervisning om fremgangsmåten overfor dem som begår feil, en mer detaljert gjentagelse av den undervisningen som Israel fikk gjennom Moses. Du skal ikke bære hat til din bror I hjertet, men du skal tale landsmannen din til rette, så du ikke fører synd over deg for hans skyld. Det vil altså si at man ikke må forsømme den plikten Kristus har pålagt oss, og prøve å rettlede dem som feiler og synder, ellers blir man delaktige I synden. Vi holdes til ansvar for det onde vi kunne ha forhindret, som om vi selv hadde gjort oss skyldige I de samme tingene. Det overfor den som har gjort uretten at vi skal legge fram det gale som gjort. Vi skal ikke gjøre det til gjenstand for bemerkninger og kritikk oss imellom, ikke engang etter at saken forelagt menigheten. Vi har ingen rett til å snakke om det til andre. Kjennskap til kristne menneskers feilgrep vil bare være en snublestein for den vantro verden. Når vi snakker om disse tingene, kan vi ikke annet enn skade oss selv, for vi forvandles av det vi fyller hodet med. Mens vi prøver å rette på feilene hos en trosfelle, vil Kristi ånd få oss til I størst mulig grad å skjerme ham for kritikk, både fra andre trosfeller og for all del fra den vantro verden. Vi gjør feil vi også, og trenger Kristi medfølelse og tilgivelse. Og slik vi vil at han skal behandle oss, vil han at vi skal behandle hverandre. Alt dere binder på jorden skal være bundet I himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst I himmelen. Dere handler som himmelens utsendinger, og det dere gjør har konsekvenser for all framtid. Men dette store ansvaret skal vi ikke bære alene. Overalt hvor Kristi ord blir etterlevd av et oppriktig hjerte, der bor han. Han ikke bare til stede I menighetens sammenkomster. Hvor som helst hans disipler møtes I hans navn, uansett hvor få de der vil også han være. Han sier, «Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn skal de få det av min far I himmelen.» Jesus sier, «Min far I himmelen.» Det som om han vil minne disiplene om at han ved sin menneskelighet knyttet til dem. Han har del med dem I deres prøvelser og kan føle med dem I deres lidelser. Men samtidig han forent med den eviges trone takket være sin guddommelighet. Dette en fantastisk garanti. Himmelske vesener forener seg med mennesker I medfølelse og oppriktig innsats for å frelse det som fortapt. Og Gud forener alle himmelens ressurser med våre for å dra andre til Kristus. Dette kapitlet bygd på Matteus 17, 22-27 og 18, 1-20, Markus 9, 30-50, Lukas 9, 46-48.